እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو ازيغم استفتكم سمعتي استفتكم سمعتي لو مدما اغزابير فقيدلنا بزامشت ازيا كنراقب نا اغزابير حساب سلازغونه كنراقب كيلنا لونا ككاب زوعلنا يو دماني اب زوريا معدو اغزابير سلاز سرعنا سم اغزابير بروخيغون كم تذكروا اب زحلفه غزي او وانجيل ماتيوس معرف 19 زنبرو تمرتات كم زودعنا نذكرينا او ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ይሁዳ ከም ዝኣተወን ብዛዕመ ውስቦ ሓሳብ ኣምላኽ እንታይ ምዃኑ መምሪ ከም ዝሃበ ንኣሽቱ ቈልዑ እውን ከም ዝባረኸ ምስ ሓደ ሃብታም መንእሰይ ድማ ተራኺቡ ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ምስ ሓተተ ግቡእ መልሲ ከም ዝሃቦ ርኢና ነርና። ኣብ መወዳእታ እውን ንሓዋርያት ኣብታ ትመፅእ መንግስቱ ከም ዝሸሞም ዝገለጽ ሓሳብ ከም ዝሃቦምን ከም ዝምሃሮምን ርኢና ነርና። اتفتكم سمعتي بزامشت زي ادما اغزابير سلازهابنا بزامشت زي اخن مهارو زغبانا كله كن مهارينا اغزابير مسكن جيزين كونتاتن كساب زفقدنا دماني ام معرف عسرا وانجل ماتيوس زلو حساب املح كمرينا سلازي نابتنا يلو معانت مدبنا قدم مسغارنا مسحونا غرماي عين عالم كوينا مدبنا بصولت كنجمروينا نبركتكن
بحبار كوينا كنصلينا اغزابير ربنا بودخا بيسوس كريستوس شمنا مسكنه كالونا غويتا سلازا معلت زي اتمسكن ابعلاتاتنا زع معلت زي اوسيخكا دمصخا كنسمع كبا خادما كنمهار سلاز دغفكانا نمسكنه كالونا ابو انه بب معلتو تزاربنا سلاز لخا كبري زبل خلونا عخا نبكالونا واملاخ እቲ ዝኸፍአ ሕማቕ ነገር ድባህላ ምድሪ ድምፅኻ ካብ ምስማዕ ምኽልካል እሞ ጐይታ ድምፅኻ ስለ ዘይከልከልካና ነመስግነካ ኣሎና። እግዚኣብሔር ሕጂ ድማ ተዛረበና ንብላ ኣሎና። ብምዝራብካ ብዙሕ ለውጢ መታ ንክኸውን ኣፍካ እንድሕር ከፊትካ ብዙሓት ክልወጡ ንጽሊ ኣሎና። ወኣቦ እንሆ ካብ እዝንና ሓሊፍካ ንልብና ክትዛረቦ ንጽሊ ኣሎና። እግዚኣብሔር ምስቲ ውዓልና ዘበለ ኽፈቶ ኣብ ቃልካ ተኣምራት መታ ንክንርኢ ዒንትና ኽፈተልና። ወኣምላኽ ምቕናዕ ብቓልካ መታን ክኾነልና፣ ምጥዓይ ብቓልካ መታን ክኾነልና። እግዚኣብሔር ቃልካ ሰዲድካ ክትፍውስ ንነፍሲ ወከፍ ድማ ክተጥዒ ንጽሊ ኣሎና። ጐይታ መመሊስካ ተዛረበና፣ ሕጂ እውን ተዛረበና። ኣብ ጉዳይና ደኣቱ ድሰርሕ ደጥዒ ነገራት ክትዛረብ ንጽሊ ኣሎና። ኣቦ በጃኻ ካብ ጥሜት ቃልካ ሰውረና። እግዚኣብሔር ተዛሪብካ ደጊምካ ተዛረበና። ክብሪ ዘበለ ዅሉ ንኣኻ ይኹን። ንቓልካ መታን ክንእዘዝ ድማ እግዚኣብሔር ከም ተምሃራይ ዝሰምዕ ኣእዛን ክትበና፣ ኮፍ ኢልና ክንሰምዕ እሞ ምግባሩ ድማ ክንብርትዕ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። እዚ ምእንቲ ስምካ ክትገብሮ ኢኻ ክብሪ ዘበለ ንስኻ ውሰዶ ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣሜን።
ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ሕጂ እውን ነዚ መደብና ማለት ምዕራፍ 20 ወንጌል ማቴዎስ ቅድሚ ምርኣይና በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ክነመስግኖ ኢና። እግዚኣብሔር መስገን ምስ ሓፍትና ጽገወይኑ ኾይንና በዛ መዝሙር እዚኣ ንእግዚኣብሔር ክነምልኹ ኢና።
ብልበ የሱስ ብላ ኣለኹ ብቓላት ይወከምኩ ተነቋሕኩ ገና ምንሳኻየ ኣይኮነለይን ካባኻ
ta yonis ta
እግዚአብሔር ስለዛ መዝሙር እዚያ ስሙ ይባረክ ንሐፍትና ጽገወይን ድማ አብተ ዘላቶ እግዚአብሔር በሁሉ ነገር ከባረካ ሁሉ ጊዜ ክንጸልይ ግባና እግዚአብሔር ይመስገን። ምዕራፍ 10 ወንጌል ማቴዎስ ቀንድ መልእክቲ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ጉይታ ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ወይኒ ዛሃቦ ምስላ በኻላይ ድማ ጉይታ ኢየሱስ ብዛዕባ እሞቱ ንራብ ዓይን ሓምሻይን ጊዜ ምዝራቡ እነስተውዕለሉ ስፍራ ምዃኑ፣ ሳልሳይ ኣዲያቆብን ዮሐንስን ጐይታ ክመጽእ ከሎ ሓዲኦም ብየማኑ ሓዲኦም ብጸጋሙ ክኾኑ ንስለ ደቃ ከም ዝሓተተቶ፣ ራብዓይ ኣብ መንገዲ ንዝነበሩ ክልተ ዓይነ ስውራን ጐይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ከም ዝፈወሶም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኢ ኢና። እዛ ምዕራፍ ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ናይ ወይኒ ሰራሕተኛታት ዝሃቦ ምስላ ትጅምር። እዚ ምስላ ጐይታ ብዛዕባ ዋጋ ማለት ዓስቢ ምርካብ ኣብ ዝሓለፈ ምዕራፍ ዝሃቦ ትምህርቲ መቐጸልታ እዩ። ድሕሪ እዛ ምዕራፍ ናይ ማቴዎስ ምትራኽ ቅልጥፍ ቅልጥፍ ይብል እዩ። ጐይታ ብቐጥታ ናብ መስቀል ይኸይድ ስለ ዝነበረ እዩ ድማ እዚ ዝኾነ። እዛ ምዕራፍ ብዛዕባ መንግሥተ ሰማያት ቅድሚ ሕጂ ዘይተገልጸ ጠቓሚ ሓቅታት ኣስፊራ ኣላ። ንቅዱሳን ድማ ብኸመይ ዋግኦም ከም ዝህቦም መምርሒ ተጠቒሱሎ። ኣብ ስራሕ መንግሥቲ ኣምላኽ እሙና ዝኾኑ ዋግኦም ኣዝዩ ክቡር እዩ። ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 1 ክንርኢ ከሎና ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ወይኒ ዝተዋህበ ምስላ እዩ ኣብኡ ዝጅምረልና። መንግሥተ ሰማያት ነታኸልቲ ወይኑ ሰብ ውዕለት ክሰማማዕ ዝወፀ በዓል ቤት ትመስል ድማ ኢሉ ይጅምር። እዚ ምስላ ምስ ዝሓለፈ ትምህርቲ ኣስዝዩ ይቀራረብ እዩ። ኣብ ማቴዎስ 19 ፍቕዲ 30 ብዙሓት ቀዳሞት ዳሕሮት ዳሕሮት ቀዳሞት ክኾኑኦም ዝብል ቃል እንረክብ ኢና። ኣብ ክልቲኡ ትምህርትታት ክነተክረሉ ዝደለየ ዳሕሮት ቀዳሞት ቀዳሞት ድማ ዳሕሮት ከም ዝኾኑ እዩ ዝዛረብ። ቀጺሉ ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 5 ዘሎ ክንሪኢ ከለና مستم سو وعلت نمعتي حدا دينار مستو سمامعه ناب آتاقل توينو سددوم دما بسالساي ساعت عبيلو مسوطه كالوت كا ايو زي بلوم اب عداقادو إلو مراهي نسقات كمون نابتي آتاقل توينو خدمو اتزقبا كباب كمي بلوم نساتم كا خدو كم بحدش دما بسات سيتي ساعتن بتاس عيتي ساعتن عبيلواتيو كمو قبره يبلنا معرف عسرا كان فقد قلته سقا فقد حمشه وانجل ماتيوس شاد شيتي ساعات تبهال صحاي امن بس بستسب ابد تقنلو مالت كاتري تشعات دما اقامشت مالت باقوطا صرانا ساعة سلسة مالتيو قتيلو زلو حساب مالت كان فقد شدشة سقا عسرتو حمشه كنريو خلنا كمزي زبل نوح زبلة صحف قلو عوو دما بمبل عسرتو حدا ساعات واتيو قالوا ادو إلوم رقبة نمنتاي مولو معاتي بزي ايو ابزدو اتبلو بلوم نساتو معلا زوعلا الناس إنا بلو نسو نسخاتكم دم ما نابتي اتاقلتو ينقيدو اتزقبا اكا كتوستيوخم بلوم مس مسي اتبعال اتاقلتو يني نعزاز بيتو نتوم سوعلا تتصوع يوم كاب دحرو جميركا كا كساب اتوم قداموت وعلا اتوم حبوم بلو اتوم سب مبل عسرتو حدا ساعات قريبوم دا دينارهم تقبلو اتهم قدامات مسكربو قنا زبزح زقبلو مسلم نساتهم كا دا دينارهم تقبلو مستقبلو باتي بعالبيت اعزم زمو نزم حانت ساعات تراي زعايو دحروت نحنا دخامن معالتن دهارن زيطورنا مسانا عدلا دلكا يوم بلو نسوق عمل لسه نحدا كاباتاتهم بلو عركي اي عمز قوهان بحادا دينار دو اي تسما معنان زبت صحاكا راحيز كاخيد نزي دحراي دما كندتي ناتكا خيبو فقاديو ويس باتي غنزبي زلالخوو كي غبر دو اي تفقد اللينيو ويس انا حيواي مخاني عينخا قنعا كم زبلو اما تيوس ونجل معراف عسرا كاف فقد شدشة سقاب عسرتو حموشة ننبب زي تقام زغنة حق ايزا بره تمرتيو اما نقصة سماي اترقبو اقا زوسن بمتقن عبيتا قرشان زحلفكا قيزي وي فلوت مخاني كونن انتاي دعا ابت عملاح كسرحو زهابك كسرح مالت اقل قلوت اتريقو امون النت لقلو اقل لو اقل قلوت كا عبي اخن اشتاي بقويتا زرق اب اقل قلوت كا زلك امون النتيو عملاح زيتا مسكن اخن قويتا انا قدسان عصبهم كخفلهم كلو كاب عبارات بيتا قرشان حانتي عصباختو هاب كلا من عربات قويتا انا مراح بيتا قرشان نزاس بيتي تفلت عدو الو انت زحطو ملسو فوتس عمري ايا اي فلتن نايم زمران عبال اي نبرتن عب زخون ايخون شمقلن ناون اي اقلقلتن مراحيت بيت قرشان كوي ناون اي تفلتن اكبل يخير يخون ازاس بيتقن عملاه كت عيو زهابا اقلقلوت كت اقلقلت اني حاء ناب قويتا زخدت اتفتخم يحواتي سراح نقول لسب بفلاين مراحتي كير اي خيليو عملاه قنا ناي نفس وكف سراح يفلطي كم سرحنا دم ما يخف لنا املاخ نزا سبيت زهاب عيو ندك ابنا اغزابير فرحات بقدوس قال معباي دحر دمان وانجل مبصح مدلاوي نيرو كابزي زتل علي ازا سبيتي فرا افريا ودا بميشيناو نت توفيو ببوزح شح زق صرا نفسات نا وانجل زملس نا وانجل جغنا كوينو لاي زا سبيتي اب قدمو بوزح سبيت وطيات زرب عين برتن يخون دا امبر عملاخ بزرعا من قدي نبوزوح عمتات ودا بمعباي امن تقينا تملالي ساه اتفتخم يحوات سراحكمن اقل قلوتكمن زخونا يخون نقويتا امونات ديخم نسو خباقاتكم امون النتكم يو زدالي كاتينا انريو حساب قويتا بزعباموتون تنسايون نراب اي قزيه كمز تزاربي يسوس نابير سالم كديب كلو نتوم عسرتو كل تدك اما زامرتو نبينو منا من قدي وسلم بلوم دما انهونا بيرسالم نديو عالونا ودسب كا نليك اونتي كاناتن صحفتن احليفون كهبوو موتون كفردو اليوم كلا قتلون كيقرفوون كيسقلوون نهزاب احليفون كهبوو يوم بسال سيت معالتوون كتسيو خمز بلوم ام معرف اسراخاب عسرتو شوعاته سقاب عسرتو تشعاتو انجل ماتيو سنري قويتا يسوسن دك اما زامرتون كامنا يردانو سنچرو عقبتي وطو يوم زلو نابتي زموتو اللو مسكال دما انا قربو يخدلو ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ሞትን ትንሣኤውን ካብዚ ብዝበለ ጸግሉፅ ክገብሮ ኣይክእለን እዩ። እዚ ድማ ብግልፂ ንራብዓይ ግዜኡ ይዛረብ ኣሎ። ይኹን ደኣ እምበር ደቀ መዛሙርቱ እቲ ነገር ክርድኦም ኣይከኣለን ይኸውን። ካብ ዘረብኡ ብትኽክል ክንርድኦ ኸም እንኽእል ናብ ኢየሩሳሌም ዝመጸ ንኃጢአተኛታት ክብል ክመውትን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ንመስዒሩ ክትንስእን እዩ። ደቀ መዛሙርቱ ክቐበልዎን ክኣምንዎን እንተ ዘይከኣሉ፣ ንሱ ግና ንዓይን ንዓኻን ንምድሓን ኣብ መስቀል ክመውት ናብ ኢየሩሳሌም መጺኡ። እዚ ኣዕሚቕና ክነስተንትኖ ዝግባአና ሓቂ እዩ። ሕቶ ኣደያቆብ እንታይ ከም ዝነበረ ድማ ቀጺልና ክንርኢ ኢና። ጐይታ የሱስ ብዛዕባ ኣድላይነት ሞቱን ትንሣኤን ክዛረብ ከሎ ኣደያቆብን ዮሃንስን ናብ ጐይታ መጺያ ጐይታ ከም ውዕለት ክርእየላ ሓደ ሕቶ ተሓቶላ። እስከ ፍቕድ 20 ነንብቦ። ሽዑ ኣደ ደቂ ዘብዴዎስ ምስ ደቃ መጸት ተደፊዓ ድማ ካብኡ ገለ ለመነት ይብለና። መብዛሕትና ናልባት ከምዛ ሰበይቲ ካብ ጐይታ ገለ ነገር ደሊና ኣብ እግሩ ንሰግድ ንኸውን ኢና። ንሱ ኸዓ እንታይ ትደሊ ይበላ። ንሳ እዞም ክልተ ደቀይ ኣብታ መንግሥቲ ኸዓ ሓደ ብየማንካ ሓደ ብጸጋምካ ኸቕመጡ በልበለቶ ይብለና። ፍቕደ 21 ክንረአ ኸለና ኣብ ዝኾነ ኾይኑ ኣደ ብዛዕባ ደቃ ሰናይ ነገር ምምናይ ዝተለምደ ነገር እዩ። ኣብዚ ጊዜ እዚ እትሓትት ዘላ ኣደ ግን የሱስ ደቀ መዛሙርቱን ዝገብርዎ ኩነታት ኣይፈለጠትን። ጐይታ ድማ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ኣብ ዝስዕብ ዘሎ ፍቕዲ ማለት ፍቕድ 22 ስጋብ 23 እንታይ ከም ዝመለሰላ ንርአ። የሱስ ግና መሊሱ እትልምንዎ ኣይትፈልጡን፣ እታ ኣነ ዝሰትያ ጽዋእ ክሰትዩ ኸ ትኽእሉ ዶ በለ። ንሳቶም ንኽእል በልዎ። ንሱ ኸዓ ጽውዒሲ ክሰትዩኹም፣ ኣብየማንን ጸጋምን ምቕማጥ ግና ነቶም ኣቦይ ዘዳለወሎም እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን ዝህቦ በሎም ይብለና። ጐይታ የሱስ ከምዚ ክብል ከሎ ብየማኑ ብጸጋሙ ቦታ የለን ማለቱ ኣይኰነን። እንታይ ደኣ ስለ ዝተሓተተ ጥራይ ስቒልካ ንያቆብን ዮሐንስን ብየማንን ብጸጋምን ከምዘይተቐምጦም እዩ ተዛሪቡ። እዚ ብእምነት ናቱ ፍቓድ ብምፍጻም እምበር እዚ ቦታ እዚ ገዛ ርእሶም ንዝተገብኦም ኢሎም ዝሓስቡ ዝውሃብ ቦታ ኣይኰነን። ነዚ ብጥንቃቐ ኣስተውዕሉ ኢኹም እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ መንግሥተ ሰማይ ብእምነት ብናቱ ፍቓድ ብምፍጻም እምበር ማንም ሰብ ገንዘብ ስለ ዘለዎ ገዜኻ እተኣትዎ ህንፃ ወይ ቦታ ኣይኰነን። ማንም ብገንዘቡ ክገዛ ወይ ክወስዳ ኣይክእልን እዩ። ማንም ንምድሓኑ ዝኸፈለ ሰብ የለን። ዝድሓንኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማንኩም ምኽንያት ብዝረኸብኩምዎ ኣደናቕ ጸጋ እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንግሥተ ሰማይ እትረኽብዎ ዓስቢ ወይ ሽልማት ዝውሰን ኣብዚ ምድሪ ኣብ እትገብርዎ እሙንነት ብዝመልኦ ስራሕ እዩ። እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። ብዛዕባ እቲ ዓይነት ሽልማት ኣይትጨነቑ ኣይትሕሰቡ። ይኹን እምበር ስራሕኩም ብእሙንነት ንምውዳእ ትጉ። ኣብ ፊልጵስ 3 ምዕራፍ ፍቕድ 14 ጳውሎስ ከምዚ እናበለ ይዛረብ፣ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ እጐይ ኣለኹ ይብላኡ። ኣዝዩ ዘደንቕ ሓሳብ እዩ። ሎሚ ብዙሓት ክርስትያናት ሸለል ዝብልዎ ነገር ዓስቢ ካብ ጐይታ ከም ዘለዎም እዩ። ርግጺኡ ብጸጉኡ ድሒና ኢና። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ መንግሥቲ ኣምላኽ ብእምንነት ንእንሰርሖ ስራሕ ዋጋ ማለት ዓስቢ ከም ዘሎና ክንሓስብ ይግባአና እዩ። ፍቕድ 24 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና እቶም 10 እዚ ሰሚዖም በቶም ክልተ ኣሕዋት ተናደዱ ዝብል ቃል ኣብኡ ንረክብ። ደቀ መዛሙርቱ ንምንታይ ከም ዝሓረቑ ትፈልጡ ዶ ትኾኑ? ዝሓረቑ ንሳቶም ውን ነቲ ቦታ ስለ ዝደልይዎ እዮም። ኣብ የማኑን ጸጋሙን ምቕማጥ ይደሊኦም ዝነበሩ። ፍቕድ 25 ስጋብ 27 ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ሓደ ኣስተምህሮ ይብዎም። የሱስ ከዓ ጸዊዒ በሎም ንሕዛብ ሸየምቶም ከም ዝገዝእዎም ዓበይቶም ድማ ከም ዝመልክዎም ትፈልጡ ኢኹም። ኣባታትኩም ግና ከምዚ ኣይኰነን። እቲ ኻባኻትኩም ዓብዪ ምዃን ዝደልስ ግዝኡኹም ደኣ ይኹን። እቲ ኻባኻትኩም ምሩይ ክኸውን ዝደሊ ኸዓ ባርያኹም ይኹን ከም ዝበሎም ኣብዚ ኽፍሊ እዚ ነንብብ። እዚ ብዛዕባ ኣገልግሎት ቀዳማይ ምዃን ጐይታ ዝሃቦ ሓድሽ መምርሒ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ክርስትያናዊ ኣገልግሎት ዝተዋፈሩ ዅሎም ከስተውዕልዎ ዝግባእ እዩ። ንጐይታ ትዝምሩ እንተ ደኣ ኾንኩም ንኻልኦት ዘመርቲ ክትበልጽዎም ፍሉይ ጻዕሪ ኣይትግበሩ። ናቶም ክብሪ ግን ገዛ ርእስኹም ኣዋሪድኩም ዘምሩ። ሰባኻይ ንምዃን እንተ ደሊኹም ንኻልኦት ደፊእኹም ንስኻትኩም ክትፍለጡ ኣይትጻዕሩ። ጐይታ የሱስ ግልጽ ከም ዝገበሮ ማንም ቀዳማይ ክኸውን ዝደሊ ጐይታ ንምግልጋል ዝፈት ገዛ ርእሱ ትሕት ኣቢሉ ምምልላስ ይግብኦ እዩ ከም ዝበለ ክነስተውዕል ይግብኣና። ጐይታ የሱስ ምስ ደቀ መዛምርቱ ንየሩሳሌም ምስ ቀረቡ ንሓምሻይ ግዜ ብዛዕባ ሞቱን ትንሣኤውን ይነግሮም ነይሩ። ኣብ ፍቕድ 28 ክንርኢ ከለና ወዲ ሰብ ድማ ከገልግልን ሕይወቱ ምእንቲ ብዙሓት በጃ ክሕልፍን እምበር ከገልግልዎ ኢሉ ኣይመፀን ከም ዝበሎም ኣብኡ ንርዮ። እዚ ጥቕሲ ማንም ክርስትያን ከሰላስሎ ብቓሉ ክሕዞን ዝግባእ ጥቕሲ እዩ። እዚ ጥቕሲ እዚ ንኣገልግሎት ምስክርነት ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ንሰባት ብዛዕባ ጐይታ ክንምስክር ከሎና ንሱ ንምንታይ ናብዚ ዓለም እዚኣ ከም ዝመፀ እዚ ጥቕሲ ብምጥቃስ ክንነግሮም ይግባኣና እዩ። የሱስ ክልተ ዕውራት ከም ዝፈወሰ ድማ ኣብቲ ቐጺሉ ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ። ማቴዎስ 20 ፍቕድ 29 ከምዚ ይብለና፣ ካብ ያሪኮ ክወፁ ኸለዉ ብዙሓት ሕዝቢ ሰዓብዎ ብምባል ነቲ ታሪኽ ይጅምሮ። ጐይታ የሱስን ደቀ መዛምርቱን ካብ ያሪኮ ናብ ኢየሩሳሌም ይጓዓዙ ነበሩ። እቲ መንገዲ ካብ ኢየሩሳሌም ናብ ያሪኮ ክኸይድ ከሎ እቲ ብኸተርቲ ዝተኸትረ ሰብኣይ ዝኸደሉ መንገዲ ኮይኑ፣ እቲ ጉዕዞ ግና ብኣንጻር እዩ። ጐይታ ናብ ኢየሩሳሌም ኣንፈት ክኸይድ ከሎ ስለይን ስለኻትኩምን ክብል ምስቶም ከተርቲ ክመውት ኢሉ እዩ። ንሱ ንዓና ክብል ስለ ዝሞተ ንሕና ብእምነት ናብኡ ክንቀርብ ይግባኣና እዩ። ገለገለ ሰባት ገዛ ርእሱ ብዘይምሕላው እዩ ተሰቒሉ ዝብሉ ኣለዉ። ጐይታ ከም ዝመውት ፈሊጡ ይመጺኡ። ገዛ ርእሱ ክከላኸል ኣይደልየን። ጐይታ ናተይናትካን ሓጢኣት ተሰኪሙ ኣብ መስቀል ክስቀል ይጓዓስ ስለ ዝነበረ እቲ ዝበጽሖ ኵሉ ኽዕገሶ ፍቓድ እዩ ነይሩ። ስለ ዝኾነ ድማ ከምታ ንማሕረዲ እትኽብከብ ገንሸል፣ ከምታ ኣብ ቅድሚ መቐስታ ስቕት ብል በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን ይብል እቲ ጽሑፍ። ኖ ድማ ክልተ ዕውራት ኣብ ወሰን መንገዲ ተቐሚጦም ነበሩ ይበል ፍቕዲ 30 ኸነንብቦ ኸለና። ነዞም ዕውራት ማንም ካብ ጭድርቶኦም ክዐግሶም ዝኽእል ኣይነበረን። እዞም ዕውራት እዚኣቶም ኣዝዮም ፍሉያት ብምጭዳር ድማ ፍሉጣት ይመስሉ። እቶም ሕዝቢ ግና ስቕበሉ ኢሎም ገንሕዎም። ንሳቶም ከዓ ጐይታ ይወዲ ዳዊት መሓረና ኢሎም ኣዝዮም ጨደሩ ይብለና ፍቕዲ 31። እዞም ሰባት ንጐይታ ብትኽክል ከም ዝጸውዕዎ ኣስተብህሉ። ጐይታ ወዲ ዳዊት መሓረና እናበሉ ኣዝዮም ጨርሑ። ናቱ ንግስነት ተቐቢሎም እዮም። ኣብ ምዕራፍ 15 እታ ከነኣናዊት ሰበይቲ ንኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ሽም እዙ ክጽውዖ መሰል ከም ዘይብላ ርኢና ነርና ኢና። ጐይታ ኣይመለሰላን ነይሩ። ድሓር ግን እምነታ ርእዩ ዓብ ነገር ገይሩላ እዩ። እዞም ክልተ ዕውራት ግን ኣይሁድ ስለ ዝኾኑ ንጐይታ ወዲ ዳዊት ኢሎም ምጽዋዕ ይኽእሉ እዮም። ፍቕዲ 33 ሰጊርና ክንርኢ ከሎና የሱስ ከዓ ደው ኢሉ ጸዊዑ፣ እንታይ ክገብረልኩም ትደሊ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ጐይታ የዒንትና ክኽፈታ በለዎ ይብለና። ናይዞም ሰባት ሽግር ግሉጽ ከሎ ጐይታ እንታይ ክገብረልኩም ትደሊ ኣለኹም ኢሉ ይሓቶም። ስለ ምንታይ ከምዚ ገይሩ? ተተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ናብ ጐይታ ክንቀርብ ከሎና ድሌትና ብግልጺ ክንነግሮ ይደሊ እዩ። ንምድሓን ናብኡ እንተ መጺኹም ሓጢአተኛታት ምዃንኩም ምድሓን ከም ትደልዩ ንገርዎ። ናይ ገዛ ርእስኹም ሰናይነትን ጽቡቕ ሽምን ዘዕብልለኩም እንተ ኾይኑ ሓጢአትኩም ምቕባል እንተ ዓብኩም ምሕረትን ምድሓንን ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ማንም ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝቐርብ ዝኾነ ሰናይ ነገር የብሉን። ስለዚ ናብኡ ሓጢአተኛታት ኮይንና ቀሪምና መድሓኒና ምዃኑ ኣሚንና ክንቀርብ ይግባእ እዩ። ብምኽንያት እዚ እዞም ዕውራት ሕቶኦም ሒዞም ናብኡ ቀሪቦም ጐይታ የዒንትና ክኽፈታ እዮም ኢሎም ሓቲቶሞ። ፍቕዲ 34 ኢየሱስ ደንጊጽሎም የዒንቶም ተንከየ፣ ብኡ ርኣዩ ሰዓብዎ ድማ ይብለና። ጐይታ ፈዊስዎም ንሶም ድማ ሰዓብዎ፣ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣስተውዓሉ። ናብ መስቀል እዩ ዝጓዓዝ ዝነበረ።
خبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انتهانيتكم من كتكونوا تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخونا حتى يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail.com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላካን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።